на хвалях ночной свободы. У Менску 23 години. У Праской студии Владимир Баранич. Простых хвилин экспертиза свободы с анализом визита Александра Лукашенко у Литву. Затем хвилин про 15 у белорусским замежи про то, чем женочие американские колледжи могут привабить белорусок. Але спочатку выпуск новинов «Подеи у Беларуси и свете». Як паведаміла Белта, пачаўся працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Літоўскую Рэспубліку. Як чакаецца, заўтра кіраўнік Беларусі сустрэнецца з прэзідэнтам Далёй Грыбаўскаўце. Прэзідэнты правядуць перамовы спачатку ў вузкім, затым у пашыраным фармаце. У цэнтры ўвагі будуць знаходзяцца пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана пра стварэнне ініцыятыўнай групы на вылучэнне былога старшыні партыі БНФ Лявоны Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Сёння, 15 верасня, Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 1997 годзе міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, патрыарх экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. У Беларусь для удзелу ў вучэннях Заха-2009 прылетелі расійскія знішчальнікі. Анатолі Лябецька пісьмова папрасіў кіраўніка МУС устрымацца ад ужывання гвалту ў часе акцыі 16 верасня. З вами Радыё Свабода. Зараз пра падзеі ў свеце. Камісія ААН абвінаваціла Ізраіль у непрапарцыйным прымяненні сілы ў часе вайсковай аперацыі ў Газе на пачатку гэтага году. У справаздачы значана, што некаторыя дзеянні могуць быць расцэненыя як вайсковыя злачынствы. Ізраіль адрынуў высновы камісіі, назваўшы іх за дужа аднабаковымі. Іракскі журналіст Мунтазер Аль-Зайді, які летась кінуў чаравікам у прэзідэнта ЗША Джорджа Буша і сёння выйшаў за кратаў, заявіў, што ў турме яго катавалі электратокам. Па словах Аль-Зайді, ён кінуў чаравікам у Буша, каб выказаць пратэст супраць, як ён сказаў, акупацыі Іраку злучанымі штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў не выключыў, што будзе балятавацца на другі тэрмін. Мядзведзеў таксама адзначыў, што па найважнейшых палітычных пытаннях у яго няма разыходжання ў поглядах з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Мядзведзеў таксама адпрэчыў магчымасць звароту да наўпроставых выбараў губернатараў. У ЗША апублікаваныя справаздачы спецслужбаў пра пагрозы бяспецы краіны. У ліку такіх пагроз названы прыватнасці міжнародны тэрарызм і ядзерныя распрацоўкі Паўночнай Карэі ды Ірану. Вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Наступна слухайце заўтра раніцай о 6 гадзіне.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15, новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». У ёй пра замежны досвід навучання ў такіх універсітэтах, якіх у Беларусі папросту няма, у жаночых каледжах. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Александр Лукашенко наведвае з візітам Літву. Як успрымае гэтую падзею літоўскае грамадства? Ці можна лічыць візіт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Ці будзе візіт мець практычныя наступствы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дырэктар Цэнтру грамадска-палітычнай стратэгіі Віргініус Савукінас з Вільні і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Лагічна, што першы візіт Александра Лукашэнкі пасля ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства» адбываецца ў Літву, суседнюю краіну, якая зацікаўленая ў развіцці дачыненняў з Менскам, хіба што больш за іншыя краіны еўрапейскага звязу. Менавіта літоўскае кіраўніцтва лабіравала ў еўразвязі ідэю размарожвання адносін з Беларусю. Спадар Савукінас, ці лічыце вы сімвалічным, што першы візіт Лукашэнкі ў краіны еўразвязу пасля ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства» адбываецца ў Літву?
Ну, конечно, мы соседи, и надо жить бы соседями, но, с другой стороны, нам тоже очень важно, что происходит в соседней республике, потому что если там пропадают люди без вести, если те, которые критикуют нынешнюю власть, они репрессируются, иным или другим способом, то такое соседство, оно опасно и Литве, то же самое. И с одной стороны, надо помогать Беларуси, но надо тоже не забыть и о демократии.
Чи можна лічыць візіт Лукашэнкі ў Літву чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Спадар Фёдару.
Ну так, у пэўным сэнсе гэта так яно і ёсць. Мы ведаем, што ў гэтым годзе адбыўся візіт яго ў Ватыкан, і падчас яго адбылася сустрэча, хоць і так і не запланаваная загадзе, мабыць, з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі. Ён, магчыма, меў быць запрошаны ў Прагу на устаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Ну і вось зараз паездка ў Літву. Ну, але ж тут ёсць ўсё ж такі пэўныя абмежаванні. Гэта неафіцыйны візіт. І нават, на мой погляд, не рабочы. Гэта візіт на адкрыццё беларускай выставы, падчас якога мае адбыцца сустрэча беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаускайте. Але, звяртаючыся да тых часоў, да апошніх гадоў, калі фактычна кіраўнік беларускай дзяржавы не быў выязны на захад, гэта можна лічыць у пэўным сэнсе прарывам.
Падчас учорашняга інтэрв'ю Лукашэнкі літоўскім медыям вялікая частка пытанняў літоўскіх журналістаў тычылася праблем дэмакратыі ў Беларусі, увогуле ўнутрыпалітычных праблем беларускіх. Сёння ў Вільні знаходзяцца лідары беларускай апазіцыі, вядуць дыскусію ў Сейме. З імі сустракаўся прэм'ер Літвы Кубіляс і міністр замежных спраў Літвы Ушацкас. Гэта спроба нейтралізаваць негатыўнае ўспрыняцце візіту Лукашэнкі ў літоўскім грамадстве. Ці што іншае? Як вы лічыце, спадар Савукінас?
Все-таки и литовское правительство понимает то, что это не демократический процесс, это авторитарный режим, он существует в Беларуси, и что надо не только принимать Лукашенко, но и белорусскую оппозицию. Я в своей передаче так и сказал вот, по литовской телевидению, что очень важно встретиться Лукашенко с литовскими представителями. И самый важный вопрос, литовские представители спросят Лукашенко о тех людях, которые пропали без вести, о тех людях, которые были посажены в тюрьме и так далее, во всех этих нарушениях. Если наши литовские главы государства не только вот там будет очень милые беседы про экономику и про сотрудничество, я думаю, что это очень будет большая ошибка. Но я надеюсь, что завтра эти вопросы о том, что происходит в Беларуси, про демократию, они будут поставлены и Александру Лукашенко.
Чаму шмат увагі ў літоўскім грамадстве надаецца менавіта пытанням дэмакратыі ў Беларусі? Спадар Фёдару.
Ну, по-перше, с белорусской оппозиции керовники Литовской республики сустракались и ранее, на вот, коли политичные относины были заморожены. Так что сама по себе эта встреча так ничем особливым не является. Или то, что она отбылась литерально на передодни визиту керовника соседней державы, это, конечно, свечит о певных намерах литовской улады. И я сгоден с тем, что это спроба продемонстрировать как литовскому громадству, так, напевно, и белорусскому громадству, что нягледзячы на падвышэнне ўзроўню кантактаў Літвы з Беларусі, не азначае, што Літва пакідае па-за рамкамі ці забывае пра тыя праблемы, якія існуюць у Беларусі, унутраныя праблемы, менавіта праблемы з дэмакратыяй і правамі чалавека. Я, канешне, не думаю, што гэта было пастаўлена умовай ці нагадана развязам Вільні, але хутчэй за ўсё вось такія меркаванні мелі месца.
Спадар Савукінас, ці ёсць у літоўскім грамадстве палітычным клясе Літвы дыскусій наконт мэтазгоднасці запрашэння да сябе Лукашэнкі?
Конечно, такие дискуссии есть, и одни, особенно предприниматели, бизнесмены, они говорят, что надо приглашать, а другие, те, которые думают о свободах, о том, что происходит в Беларуси, и о том, что в Беларуси все-таки нет демократический режим, они как бы и против этого. Такие дискуссии, они есть везде.
Спадар Федору, питание визита Лукашенко в Литву воспринимается неоднозначно у политичном классе Литвы, у литовском громадстве.
Так оно и есть. То есть певные политические силы, яким это не досподобы, які закликают до больше твердой прихильности идеалов европейского развязу в сенсе демократии и правов человека. Я не думаю, конечно, что это значная, и тем больше большая частка литовского громадства, якое, худшее за все, в значно большей ступени зацікавлено зараз своими властными проблемами. Але такие люди и такие колы, безумовно, існують.
Вы слухаете экспертизу свободы, присвеченную визиту Александра Лукашенко у Литву. Удельники дискуссии обмерковывают, чи можно лечить этот визит шарговым дипломатичным прорывом Беларуси у Европу. Вяде гутарку Валер Карбалевич.
Литва была одной из краин, которые лоббировали у Евразвязи идею разморожения отношений с Беларусью. Как вы лечите с подарсову кинес, чи будет Литва настоивать на отмене визовых санкций относно высших державных особ в Беларуси? Это питание повинно разглядаться у листопаде.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что если вы следите за нашей политикой, то это она изменяется, внешняя политика, я имею в виду, и какое будет направление, мне сейчас трудно сказать, но посмотрим и увидим. Я думаю, что как бы лакмус этот будет визит Лукашенко, как его здесь примут и как все здесь придет, и тогда можно уже делать какие-то выводы.
Какие могут быть практичные наступства этого визита? И без встреч на высоком уровне, сдается, экономичные отношения развиваются поспехово помеж двумя краинами. Может, визит Лукашенко будет иметь только символичное значение, чи практичное так само? Как вы лечите, господар Савукинос?
Я думаю, что, конечно, это визит политический, потому что все понимают. Весь этот спектакль, как бы господина Лукашенко пригласили на там выставку, конференцию в Вильнюсе, как бы это никто из глав государства не приглашали как бы к себе, но с другой стороны это как бы такой вот формальный претекст, чтобы могли встретиться и президенты Литвы и Беларуси, и другие, я думаю, чиновники, я не знаю точно эту программу. Вот это игра, которая играется на этом вот дипломатическом уровне, и я не думаю, что это повлияет очень много на экономические процессы, на экономические связи, но все вот это политическая игра.
Какие могут быть практичные наступства этого визита? Господар Федоров.
Я не выключаю, что певный экономичный прогресс так само может быть достигнутый, но, перш за все, в том плане, что, как мы ведаем, основа белорусско-литовского экономического сотрудничества складает транзит белорусских товаров праз литовскую территорию на данный момент. Мы ведаем, что в этом смысле помеж Литвой и Латвией идет конкуренция помеж Клайпедой и Венспилсом. Я не выключаю, что вот этот визит может подмасовать приоритет Клайпеды перед Венспилсом. В остальном я не думаю, что это чему-то так особливо посприяет в экономических дочинениях, а то, что в политическом смысле это может дать некий плен белорусскому руководству, это видовочно. Мне кажется, что сейчас у него на первом плане в отношениях с Евразвязом стоит задача неким чином пройти вот той рубеж, той барьер, який має отбыться у листопаде. Это посяджение Совета Евразвязу, на яким будет вырашаться ці протягивать мораторий на санкции, накладенные на белорусскую владу в свой час, ці отменить их увогуле, ці снять эти мораторий и увести эти санкции изнов. Вот это, на мой погляд, приоритет белорусской улады в дочинении к Евразвязам.
Господар Федоров, вот вы кажете, что с одного боку для экономики Литвы вельми важный транзит белорусских грузов праз литовский порт Клайпеда. А с другого боку Лукашенко важна отмена визовых санкций относно высшего керавництва Беларуси. Дык, может, Лукашенко и приехал в Литву для этого торгу? И, может, и отбудется размен Клайпеды на отмену санкций?
Может, и он это имел на мете, и ставился ли на мете. Но ли треба ж памятать, что санкции отменяя не Литва, а у все 27 краинов, причем консенсусом. Может, и она неким чином и будет пробовать лоббировать это питание, хоть я в этом не вельми упевнены, но то, что остатние все пойдут так на сустрач ее и такой серьезной справе, я лишу это маловероятно.
Ну, але Литва сусед, для Литвы проблемы Белоруссии важные, а для некой там Испании, ці магчымай Голланды, это пытанне не такое уж важное белорусское, они просто погодятся с тем, на чем настойвают суседи Беларуси.
Наврать, что тычется Испании, так тут саправды гэта магчыма, она николі, мне здаецца, не выражала ніякай зацікаўленасці такой адметнай у беларускіх справах. А вось якраз Голландия, скажем, тая Швеция, яны вельмі-вельмі так принципово за амаль усіх астатніх ставіліся якраз да праблемы дэмакратыі у Беларусі, таму я боюся, что тут не атрымаецца у Литвы, нават при усім яе жаданні.
Выслухали экспертизу свободы, присвеченную визиту Александра Лукашенко у Литву. У передачи брали удел директор Центру громадско-политичных стратегий Виргиниус Савукинас з Вильни и политолог Андрей Федоров из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Напередодні приїзду Олександра Лукашенка у Вільню сваякі зниклих ще раз звернули увагу литовской громадськості на проблему зниклих політичних опонентів керівника Білорусі. 16 вересня Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Литви Грибаускайте і взяти удел у праці білорусько-литовського економічного форуму. На поседжанні Менской городской организации партии БНФ было обвешено об створении инициативной группы по вылучению былого старшини партии Лявона Баршевского кандидатом на президентские выборы. Митрополит Менский Слуцкий Филарет, патриарший экзарх усяе Беларуси, закликал святароў, якія добра володуют с белорусской мовой, частей выступать с казаннями по-белоруску. 15 вересня – Международный день демократии, обвешанный Генеральной ассамблеей ООН у снежні 2007 году. Гэтый день примеркованы до принятия у 1997 году Межпарламентским союзом усеагульной декларации об демократии. Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу, передача «Белорусское замежжа». Вучоба за мяжой – гэта і досвід навучання ў такіх універсітэтах, якіх у Беларусі папросту няма. Так, жаночыя каледжы, заснаваныя яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, існуюць у США і ўваходзяць у лік прэстыжных ВНУ. Чым жаночыя амерыканскія каледжы могуць прывабіць беларусак? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Калі дзверы Гарварда былі яшчэ зачыненыя для жанчын-студэнтак, амерыканкі заснавалі свае ўніверсітэты, дыпломы якіх прызнаныя прэстыжнымі і ў США, і ва ўсім свеце. Заснавалі даўно, яшчэ ў 19 стагоддзі. Цяпер, і трэба заўважыць, здарылася гэта параўнальна нядаўна, жанчынам і амерыканскім і замежным даступны Гарвард і любыя іншыя ўніверсітэты. Беларускі таксама могуць паступаць у Гарвард, і сярод выпускнікоў Гарварда і іншых прэстыжных універсітэтаў США ёсць і беларусы, і беларускі. Сустрэчы з імі былі ў ранейшых перадачах беларускага замежжа. Могуць беларускі паступаць і ў жаночыя каледжы США. У тым ліку і самыя найлепшыя дарагія з іх вылучаюць стыпендыі замежным студэнтам, якімі могуць карыстацца беларускія дзяўчаты.
Я почала вучиться у одном жіночому коледжі, перевелася у другий і скончила у травні 2009 года.
Вольга Чарныш з Гародні закончила сёлета з червоним дипломом Сміт Каледж. Гэта каледж Софії Сміт, один з каледжаў сямі сёстраў, Seven Sisters, асоціації сямі найстарейших і найбольш престижних каледжаў на усходньому збережжі США.
Перший жіночий каледж у штаті Мізури і заснований був організацією з християнським накеруванням, PEO, назва каледжа Коті Каледж. А наступний каледж більш відомий у штаті Массачусетс, Сміт Каледж. Там тільки вчаться жінки. І Сміт Каледж – це один з коледжаў, якія называюцца Seven Sisters, сем сестёр каледжаў, якія з самага пачатку былі заснаваны толькі для жанчын, і потым, калі ў ЗША адукацыя стала быць даступна жанчынам і мужчынам у тых жа самых навучальных установах, гэта недзе 1970-е гады, гэтыя сем сёстраў засталіся адзінымі каледжамі, якія прымаюць толькі жанчын.
Справа не ў тым, што законы некім чынам забаранялі атрыманне вышэйшай адукацыі жанчынам разам з мужчынамі у Злучаных Штатах у той час. Але ўніверсітэты на Захадзе маюць аўтаномнае кіраванне і самі могуць вырашаць, каго ім прымаць. Гэта нікога не здзіўляе.
Я думаю, што гэта была негалосная практыка. Напрыклад, вядомыя коледжы як Harvard, all the Ivy League schools, усе вельмі вядомыя каледжы толькі ў 70-х годах пачалі прымаць жанчын.
Прэстыжныя мужчынскія ўніверсітэты адкрылі дзверы для жанчын, але прэстыжныя жаночыя ўніверсітэты гэтага цалкам так і не зрабілі. Каб вучыцца ў каледжах сямі сёстраў, трэба быць жанчынай. З'яўляюцца толькі некаторыя праграмы, на якія дазваляецца паступаць і мужчынам, але сам прынцып жаночага каледжа захоўваецца дасюль. Пытаюся ў Вольгі, ці гэта не выглядае пэўнай дыскрымінацыяй у дачыненні да мужчын?
Напэўна, выглядае, але іх так не шмат. Шмат якія каледжы, напрыклад, Уэллс коледж, адкрылі дзверы для мужчын з-за таго, што іх былі фінансавыя праблемы, каб павялічыць колькасць студэнтаў, наведвальнікаў, яны адкрылі дзверы для мужчын. Але гэта сем сестёр, яны, напэўна, не адкрылі таму, што іх рэпутацыя як самыя лепшыя жаночыя каледжы. Я думаю, што калі яны адкрыюць дзверы мужчынам, будзе шмат галасоў супраць.
Сміт каледж, каледж Софіі Сміт, які закончыла Вольга, быў заснаваны ў 1871 годзе. Гэта прыватны каледж вышэйшай ступені, які мае супольныя праграмы з іншымі найлепшымі ўніверсітэтамі ЗША. У каледжы каля 3000 студэнтак. Бібліятэка каледжа налічвае мільён тамоў. Таксама каледж гэты мае ўласны мастацкі музей, заснаваны напрыканцы 19-га яшчэ стагоддзя. Музей гэты вядомы сваёй калекцыяй французскага мастацтва 18-20 стагоддзяў. Усе каледжы сямі сёстраў вядомыя і адметныя. Вольга пералічвае.
Сем сестёр гэта Барнард каледж, Брайан Мор каледж, Маунт Холіок, Рэдкліф, Сміс каледж, Васар каледж, Уэлслі каледж. Усе яны былі заснаваны паміж 1837 і 1889 годах. І большасць з іх 4 ў штаце Масачусетс, 2 ў штаце Нью-Йорк і 1 ў Пенсільваніі. Гэта адны з самых вядомых сёстраў, якія да гэтага часу засталіся толькі для жанчын.
Цягам вучобы Вольга змяняла спецыяльнасці, якія вывучала. На ўзроўні бакалаўрскай праграмы гэта магчыма і вельмі зручна для студэнтаў.
Спачатку computer science і журналізм. Мне было дзве спецыяльнасці, але калі я перавялася ў іншы каледж, я пачала вывучаць палітыку і нямецкую мову.
Вольга кажа, што гэтая магчымасць мяняць спецыяльнасці ў часе вучобы не пакідае ўніверсітэта, адна з тых прывабных рысаў амерыканскай вышэйшай адукацыі, якая вызначыла яе выбар менавіта на карысць амерыканскага ўніверсітэта.
Я вырашыла наведваць ўніверсітэт у ЗША, таму што мне не трэба было б выбіраць адразу, што я хачу навучаць. Таму што ў Амерыцы можна выбраць прадмет нават на трэцім годзе навучання. І можна мяняць сваю кваліфікацыю амаль да самага канца ўніверсітэту. Таму гэта было даволі лёгка для мяне змяніць сваю адукацыю з праграмірування і матэматыкі да журналізма і потым палітыкі. Але апошнія 2 гады ў Сміс каледж я ўжо больш мэтанакіравана вучыла палітыку і нямецкую мову.
Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа». Чым прывабныя для беларусак жаночыя каледжы ЗША? У перадачы «Досвід беларускі», якая закончыла адзін з прэстыжных каледжаў Асацыяцыі сямі сёстраў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Вольга не імкнулася адмыслова менавіта ў жаночы каледж. На рашэнне паўплывала магчымасць стыпендыі, якая пакрывала кошт за дарагое навучанне. Яшчэ тады, калі Вольга шукала стыпендыю ў амерыканскі ўніверсітэт з Беларусі пасля заканчэння гарадзенскай 10-й школы.
Атрымалася так, што там мне далі самую лепшую стыпендыю. І таму я, у канце канцоў, пайшла ў жаночы каледж. У самы першы, ў Мізуры. Гэта было вельмі маленькі каледж, толькі 300 студэнтаў у год. і тільки 2 роки навчання. Потім студенти отримують диплом Associate of Arts or Associate of Sciences, і більшість з них переводяться у інші коледжі. І вже після того першого коледжу я вирішила навідувати жіночий коледж, бо були сувязі з цим коледжем, і я вірила, що можу отримати там велику стипендію.
А стипендії у випадку американської вищої едукації – це сродки для оплати за навчання. Добрая стипендія, потлумачила Вольга, гэта такая, якая амаль альбо ў ідэалі і цалкам пакрывае кошты за навучанне.
Я атрымала яшчэ потым другую стыпендыю, называецца Jack and Cook. Падавала на гэту стыпендыю, пісала шмат сачыненняў, рэкамендацый, атрымала стыпендыю, якая дапамагла мне даведваць Miss College.
Навучанне ў гэтых жаночых каледжах досыць дарагое, да 50 тысяч даляраў за год. Але яно не толькі па коштах і па якасці параўноўваецца з гарвардскім.
Калі гэта каледжы былі заснаваныя, усе заснавальнікі амаль усе былі жанчынамі. І іх галоўная мэта была заснаваць такія каледжы, якія параўноўваліся сваёй адукацыяй з Гарвардам і іншымі універсітэтамі, у якія жанчынам было забаронена. Цяпер гэтыя 7 каледжаў лічацца альтэрнатывай такім школам, як Гарвард, Дартмут, Гарвард, Прынстон, Амерст, Ейл, Каламбія. Таму сёння гэтыя 7 сясцёр нават і не збіраюцца прымаць мужчын, таму што ў іх вельмі добрая рэпутацыя, як Ivy League schools, але для жанчын.
Ці прывабная для беларусаў ідэя раздзельнага навучання ў ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Зачем это надо, чтобы раздельно? По-моему, наоборот, когда они учатся совместно, контакты и все такое, они будут знать, как друг с другом говорить. А так хлопцы не будут знать, как с девками говорить, и наоборот. А учеба будет помогать.
Женская точка зрения, там, если, допустим, тема или дискуссия какая-то со стороны мужчины, что же хочется услышать его мнение?
Учеба, учеба, а после учебы все-таки хочется пообщаться с противоположным полом. Мальчиков другое мышление, они что-то дают для девочек. Девочки тоже чем-то влияют на мальчиков. Мне кажется, они должны учиться вместе.
Разом. А может, сирот студентов этих будет мой зять?
Если они пришли туда учиться, так зачем они будут строить друг другу глазки? Я понимаю так, что учиться ты должен учиться. А глазки строить надо в свободное от учебы время.
Объективно могу сказать, что учиться проще. Когда мальчики с девочками, взаимоотношения легче. Мне проще получать это знание, когда рядом со мной не одни мальчики. Если одни мальчики, ей можно для этого сходить в армию.
Я думаю, отдельно. Ну, такое мое мнение.
Нет, я бы не хотела. Это общение. Общение должно быть и с противоположным полом. Так они знакомятся.
Присматриваются в высших учебных заведениях. Для девушек есть как раз-таки очень хороший выход – выйти замуж.
Мужского внимания необходимо женщинам. Разделить это нельзя, нет.
Я учился там, где и девчонки, и хлопцы были. А когда я был в армии, там девчонок не было, поэтому лучше не особо.
Я считаю, что если мальчикам и девочкам учиться отдельно, то потом будет очень трудно строить взаимоотношения в будущей жизни.
Я считаю, что это не мешает учебному процессу. То, что они учатся не раздельно, а ребята и девчата, стимулирует.
Надо же все-таки совмещать приятное с полезным. Мы вместе учились и парни, и девушки.
Зручней, ну, вучиться хлопцами з дівчатами, тому що цікавіше, різні погляди.
Надумано, мені кажеться, це роздільне обучення.
Якщо поступати в університет, то, звісно, хотілося б вчитися з дівчатами.
Ці времена пройшли, коли було розділення мужчин і жінок. Зараз всі в рівних умовах, я вважаю, що повинні вместе вчитися всі в рівних умовах.
Своїми міркуваннями відносно роздільного навчання поділилися жихари Гомеля. Вольга Чарныш, якая закончила 2 жаночыя каледжы ў США, таксама адзначыла, што адным з плюсаў жаночага навучання, калі ў аўдыторыях толькі жанчыны, аказалася і тое, што было больш часу на вучобу. Але выкладаюць у жаночых каледжах і мужчыны, і іншыя кантакты з мужчынамі натуральна ёсць.
Так, наставники и мужчины, и женщины. До речи, у Смис колледжа теперь есть программа по социологии на высшем уровне, мастер программ, и туда принимают и мужчины, и женщин. В принципе, я могу взять предмет у одним из тех агульноэдукационных колледжей, и их студенты, и мужчины, и женщины могут взять предмет у Смис колледж. Просто официально, когда я хочу лечиться студенткой Смис колледжа, я должна быть женщиной.
Вольга яшчэ плануе вучыцца далей, а цяпер яна працуе. Пасля заканчэння каледжа ў траўні ў яе была стажыроўка ў Каліфорніі, ад пачатку верасня яна пачала працаваць у Вашынгтоне. У США раскрыўся і зрабіўся запатрабаваным талент Вольгі спалучаць слова з малюнкам. Да сваіх артыкулаў Вольга сама малюе карикатуры, якія публікуюцца ў розных краінах свету. А ўлетку разам з выпускніком Гарварду Яраславам Крывым Вольга Чарныш стварыла беларуска-ангельскі сайт blr.us.
Слухали передачу «Белорусское замежжа» про жаночие колледжи у США. У передачи брала удел Вольга Чарныш, якая сёлета с червоным дипломом закончила один из престижных колледжей у США, куды прымают только женщин. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 23.30, у Праской студии Владимир Баранич. Про 3 хвилины «Маратон свободы», выбранные передачи Сергея Дубовца с циклю «Як», азбука поводинов. Затем хвилин про 15 у вольной студии Михай Скобла размовляя с поэтом Славомиром Адамовичем, який 7 годов прожил в Норвегии, маючи статус гуманитарного утекача. Але спочатку выпуск новинов «Подеи у Беларуси и свете». Як поведомила Белта, пачаўся працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Літоўскую Рэспубліку. Як чакаецца, заўтра кіраўнік Беларусі сустрэнецца са сваім літоўскім калегай Далёй Грыбаўскайце. Прэзідэнты правядуць перамовы спачатку ў вузкім, а затым у пашыраным фармаце. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана пра стварэнне ініцыятыўнай групы на вылучэнне былога старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Сёння, 15 верасня, Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны для прыняцця ў 1997 годзе міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, патрыарх і экзарх усяй Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. У Беларусь для удзелу ў вучэннях «Захад-2009» прыляцелі расійскія знішчальнікі. З вами Радыё Свабода. Зараз пра падзеі ў свеце. Камісія ААН абвінаваціла Ізраіль у непрапарцыйным прымяненні сілы ў часе вайсковай аперацыі ў Газі ў пачатку гэтага году. У справаздачы адзначана, што некаторыя дзеянні могуць быць расцэненыя як вайсковыя злачынствы. Ізраіль адрынуў высновы камісіі, назваўшы іх за дужа аднабаковымі. Іракскі журналіст Мунтар Аль-Зайді, які летась кінуў чаравікам у прэзідэнта ЗША Джорджа Буша і сёння выйшаў за кратаў, заявіў у турме, што заявіў, што ў турме яго катавалі электратокам. Па словах Аль-Зайді, ён кінуў чаравікам Буша выказаць пратэст супраць, як ён сказаў, акупацыі Іраку злучанымі штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў не выклічыў, што будзе балятавацца на другі тэрмін. Прэзідэнт Расіі таксама значыў, што па найважнейшых палітычных пытаннях у яго няма разыходжання ў поглядах з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Медведзеў таксама адпрэчыў магчымасць звароту да наўпроставых выбараў губернатараў. У ЗША апублікаваная справаздача спецслужбы пра пагрозы бяспецы краіны, у ліку такіх пагроз названыя ў прыватнасці міжнародны тэрарызм і ядзерныя распрацоўкі Паўночнай Карэі ды Ірану. У справаздачы таксама згадваецца і Расія. Вы слухалі навіны. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
А зараз «Маратон свабоды». Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца «Цыклю як». Азбука паводзінаў.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька, ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог, а нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Thank you. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Москвы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак «Беларуская самадапамогі». Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць, так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька. А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект. Як той казаў, разгон на рубель, а ўдар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі, у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца – укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтага слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Белорус с белорусом не солидаризоваться повинен, а один одному допомагать. Отец Александр Нацан кажет и докладнее намекает, что мы просто не разумеем, за что нас таких Усявышний обрал для своего наивеликшего дарунку, дал нам житё. Сапраўды мы все, и ты, и я, одораные. Ну, правда ж, житё – это не тур, нават самый дорогий. Як оценить, коли тебе дадены увесь свет? Фундаванне – это у пэўным сэнсе подяка. Бог дал нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно што ўсё гэта трэба рабіць не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў. Быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. Нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар, калі даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот, але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. Яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергей Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Выслухайце радыё «Свабода». Паэт Славаміра Дамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу у перадачы «Вольная студыя».
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі на запашванне жыццёвага вопыту. Зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх чынымі гадамі. Тут я пагадзіцца вядома не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі. Паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх мест.
скажу.
У твоим попереднем отказе почулося такое легкое расчарование той самой Европой. У одним из твоих интервью после вертания прочитывалась крыуда на Норвегию. Только я не зразумел, за что. За то, что эта краина амаль 7 годов тебя утримливала, так за это удячным треба быть. Питание амаль поводля Максима Горецкого. У чем твоя крыуда?
Напевно, как и каждый інший человек с амбициями, человек амбитный, коли нечто не отримливается поводля твоих уявлений, поводля твоих идеалов, то возникает такий моральный, духовный дискомфорт, и, зрозуміло, починаешь хвалюватися, починаешь нервуватися, як мастак, як человек не без творчих здольностей, и починаешь шукать выход, врешті-решт спробуешь наблизиться до своих идеальных уявлений, до того, як ти думаешь, повинно было б быть усталеване громадское життё, життё державы, той ці інший, не обов'язково Беларуси, покрик я був в Норвегії і, безумовно, не мог ні удельничать у неких, в тих ці інших процесах громадських і навіть політичних, то і зрозуміло, я виказував і некі своє пожадання, робив некі громадсько-політичні рухи, можна так сказати. Не завсёди мені подобалася ситуація норвежська, не завсёди подобалося і громадству моє знаходження там.
А де, у яких сферах громадського чи політичного, чи культурного життя тобі доводилося конфліктувати з норвежським громадством?
Тут, до речі, видать, згадати ось минулогоднє інтерв'ю со мною. Мені зателефонували з Осло, і жанчина, журналіст, попросила дозволу на інтерв'ю, прилетіла до мене у заполярний городок Буда і зробила інтерв'ю. Але ти дала до цього інтерв'ю коментар. І у цих коментарах я його коментований як вельми недобрий і непожаданий для Норвегії персонаж. Був обвинувачений у расизмі і літньофашистських, значить, помкненнях.
Ти підставу для таких висновів у своєму інтерв'ю не давав?
Я тут не веду, як це, може, для когось це і були, які підстави в моїх відказах, але я просто як чоловік гранично відкритий у публічному житті, я відказував так, як я думаю, і так, як я лічив потрібним. Проходить літерально год, і ось у цьому годі, у лютим, відбувся протяг той теми, яка була закранута в інтерв'ю со мною. Сьогодні у Норвегії, короті кажучи, здарився скандал на підставі того, що норвежський міністр внутрішніх справ виніс на обміркування, перш за все, політиків, депутатів Стонтингу, пропонову дозволити у норвежській поліції ношення хіджабу, яка у людей, у культурах ісламської віри для жанчин така намітка, прикриває полову твари. Ось така була внесена пропонова. Що, відомо, викликало такий серйозний скандал, і одна з партій тут же набрала рейтингу, оскільки вона виступила у оборону національних інтересів норвежських національних традицій. Урешті-решт, цей скандал погасили. Чому я цей випадок сьогодні згадую? Тому що у моїм інтерв'ю якраз йшла ось розмова про проблему, яку, на мою думку, затираються певний корпус норвежських політиків і державних діячів. На підставі тих моїх відказів я був обвинувачений у расизмі.
Чоловіка, який відсутнічає вельми довго, забувають. Такі тепер час, такі тепер люди. Як тебе зустріли твої родні, твої земляки, твої сябри?
Ну, родні, дякую Богу, вони на твої родні, вони зустрікають нас у любому стані, у любій ситуації. Вони зустріли мене як родного, і цьому все сказано. А що цікаво, здивила мене реакція молоді, твоє, як вони зустрікали. Вони зустрікали так з цікавістю великою, багато було питань, і я сподіваюся, ці зустрічі ще не закінчилися, вони будуть і протягуватися. Ну, а ось, на жаль, про сябров це не скажу. По-перше, час іде, їх просто мені фізично, нікуди не подінешся. Мені закидали, чому я з'їхав, чому чоловік з'їжджає. Множество причин.
А чим ти міркуєш займатися у Білорусі?
Усе ще планую створити сім'ю. Це раз. Це, напевно, найбільший план мій.
Чи міркуєш ти ніяким чином працевладкуватися?
Добре було б набити це місце праці. Ну, але тут я найбільш скептично гляджу на ситуацію. Крім як гуманітарної сфери, я навиків серйозних ні чим іншим не маю.
Наставником у школу ти згодний йти працювати?
Ну, я, може, і згодний, так хто ж мене візьме у сьогоднішню школу? Літерально вчора я був у Міністерстві Міністерстві інформації і в Міністерстві культури. Записався і в одного міністра, і в другого. Розмова на кунт праці, працевладкування. Я даю можливість громадству, Міністерству інформації, це частка нашого громадства, частка нашого політичного режиму, так? Даю можливість їм одгукнутися. Ось є чоловік, є громадянин Республіки Білорусь, з вищою едукацією, з повним опитом.
На хвилях свободи у вольній студії Михай Скобла і поет Славомир Адамович.
Славомир, сьогодні у серії «Бібліотека свободи» вийшла книга під назвою «Один день політв'язня», яка розпочинається розповідом про тебе і твоє знаходження у тюрмі. А про тебе героями книги з'являються ще 40 чоловік. Як ти лічиш, кількість політзняволених в Україні свідчить про імкнення народу до свободи, до демократії? І скільки білорусів повинно пройти проз тюрму, щоб народ усвідомив коштовність свободи?
Я думаю, що варто криху думати. Криху думати і шукати ніякі інші, змінять тактику, коли хочеться. Коли бачно, що твоя праця, твоє помкнення не досягають мети, треба міняти як мінімум тактику і спробувати робити по-іншому, інакше. Не думаю я сьогодні, що треба нам йти у турми, знову ламати своє життя, льоси, особливо для молодих людей. Можна, а значить і варто працювати по-іншому, але завсюди, завсюди при одній умові, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна у сродках масавай інфармацыі. Публічна вяшаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты і лжэш не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект уваги мне існує. Одни з гэтай нагоди переживають, другі, наадворот, радуються, покольки увага держави не завжди означає клопот. Бувають і репресії. А які яны повинні бути у ідеалі, на твою думку, відносини поета і держави?
Поназіравши кришку життя в Норвегії, в інших країнах, ну, могу сказати так, що в ідеалі не мусить не бути ніяких відносин творці, мастака з державою. Держава, для твоєї держави, вона мусить виконувати свої функції, так, обороняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і зауважив, що це в ідеалі. А що тичиться нашої сучасної білоруської ситуації, безумовно, тут врешті-решт ми бачимо, на яким маргінесі сьогодні наші колеги застаються, коли вони спробують не кранати державні структури, не кранати політичну ситуацію в Білорусі. Їхня творча активність на вельми таким бядотно виглядає стане.
Знакомитий філозоф і письменник Фрідріх Ніцше признавався – мої читачі ще не народилися. А чи народилися твої читачі? Чи нема у тебе такого відчування, що твої читачі вимирають?
Ну, ні, Михась. Хоча наадворот, вони народжаються, і ось вертання показало, що навіть рускамовні, навіть молоді люди, які особливо так не обознані у білоруській, власне, білоруській історії, історії літератури і так далі, вони чули про мене і читають мої вірші, а зараз, дякуючи інтернету, так само доступ спрощений. І тому читачі є, і саме головне молоді.
І хіба останнє питання. Многі творці признавалися, що їм добре писалося каля великої води. У Норвегії ти, видать, же так само писав. Які у тебе найближчі видавецькі плани?
Найближчі плани – видати книгу віршів і книгу прози. Книга прози буде називатися «Ціна Європи». Книга віршів буде називатися «Сляди на дорозі Е6».
Дорога Е6 – це дорога а куди?
Це дорога, яка тягнеться так, як і країни Норвегії, уздовж фьорду, уздовж Норвежська, там Баренцево море. І десь починається вона на сході, ось, і закінчується, до речі, моїм заполярним градку Бодьо.
То Бог, це буде книга про твоє життя у Норвегії?
Так, і про моє блукання по цій великій норвежській шаші.
Дякую за гутерку.
На хвалях свободи, у вольной студии. Михай Скобла и поэт Славомир Адамович.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.